Juan Manuel Ríos Gómez Manel é presidente e director técnico do Club Artes Marciales FENE. Leva máis de 25 anos promocionando o coñecemento e a práctica do karate. O Club Artes Marciales de FENE ten máis de 25 karatecas e dirixe tamén as escolas municipais desta especialidade deportiva con máis de 10 alumnos e alumnas, unha canteira que perpetúa o amor polo karate. En FENE impártense as clases no ximnasio da Casa da Cultura. Manuel, bos días.
Hola, bos días.
Como foi a participación do Club Artes Marciales FENE no Campeonato Galego de Clubes nas Pontes o pasado domingo?
Home, pois quedamos moi satisfeitos, dado que o equipo da categoría infantil quedou de terceiro, estuvemos nas finales, quedou de terceiro, e na categoría de alevins quedamos de segundo. Disputamos a final. De que de feito, pois estaba tamén aí Cía, a que foi cuarta de España.
Que foi un outro éxito para o club a participación de Cía no Campeonato de España en Córdoba,
por suposto.
Quen organizou este Campeonato Galego de Clubes nas Pontes?
A Federación Galega, Federación Galega de Karate, sí.
E con cantos karatecas acudiu o club de FENE?
Nosotros acudimos con tres equipos. No, perdón, con dous equipos, os dous.
Os dous que foron...
Sí, que foron segundos e terceiros.
Categorías infantil e alevín.
E alevín.
E que, en que novas competicións ou que novos trofeos...
Perdón. Infantil e juvenil.
Infantil e juvenil.
Sí, que me equivoquei.
En que novas competicións ou novos trofeos vai participar o Club de FENE nos próximos meses?
O próximo día 20 de maio temos o trofeo de Mugardos, David de Mugardos, donde va, en categoría individual vamos levar benjamines, alevines, infantiles e juveniles. Unha participación de 15 competidores, máis ou menos.
E antes do verán haberá algún outro evento?
Non, antes do verán pois estamos preparando tamén cursos de perfeccionamento, hai exámenes, estamos preparando eso, todo.
En canto á posibilidade de facer unha nova edición do Trofeo de Karate Concello de FENE, teríades que esperar para despois do verán, non?
Posiblemente que sí, porque ahora xa un pouco tarde, teríamos que tratarlo co concello, que seguramente non habrá ningún problema. Intentaremos facelo en octubre, noviembre, como primer campeonato da temporada, como vimos facendo estes anteriores.
Que idade é boa para iniciarse na práctica do karate?
Ui, eu os teño desde os 5 anos. E eu podo dicir que teño alumnos de 60 e pico de anos tamén, o sea que
variado, unha especialidade deportiva
onde se pode participar
a calquera edad,
sí. Sí, por suposto.
E para cando o karate como deporte olímpico?
Pois agora, no próximo, no 2020, en Tokio, faremos aí o karate olímpico.
Xa está confirmado,
xa se está preparando a Federación Nacional, a Federación Española, xa está con as preparacións para as Olimpiadas do 2020.
E cales crees ti que son os beneficios da práctica do karate?
Ui, de todo. Primeiro, entrenamiento físico, polo físico xa. Bueno, ademais, o compañerismo, o traballo, vivencias, buf, de todo. Temos ao ter esas edades que podemos practicálas, pues, unha mellora física en general.
En o Club Artes Marciales, observo que participades sobre todo en kata e en kumite. Cales son as diferencias entre estas dúas modalidades?
Pues kata, que significa forma, significa forma, é unha secuencia de movimentos establecidos con un camiño específico de realización onde se traballan pues, a vivencia, concentración, ritmo, potencias, velocidad, desplazamentos, que no caso onde estamos máis competindo.
No caso do kumite
quere decir combate, El kumite, hai varios tipos de combate, que hai bon kumite, san bon kumite, si hai kumite, o si hai kumite é o competitivo, o de competición. donde con oponente pues faz puntos, de aí sale un ganador. Pero de momento nos centramos máis na caza.
Quizáis un dos beneficios que máis rápido comproban os pais dos numerosos nenos que empezan a iniciarse a concentración, a atención, todos eses elementos,
non? Por suposto, deso se trata precisamente.
E cales son os... Dicíasnos que o próximo evento no que participaredes será o 20 de maio en Mugardos. Sí. E cales son os obxectivos que vos plantexades de cara a ese trofeo?
Pois... coa xente que levamos, posiblemente, seguramente, algún trofeo seguro, porque participa Icía. No, Icía é unha nena con moita vivencia, moi vivaracha, que o da todo, colle todas as cousas moi ben, que ten 9 anos, é increíble. Pero, bueno, temos tamén a hermana Arianna, que é medallista tamén a nivel galego, está entrenando coa selección galega, pero, bueno, Noelia, Sara, Josu, un gran competidor que temos aí tamén, que foron os que sacaron ahora os trofeos. E son os que van a participar ahora no trofeo de 20 de maio na Vila de Mugardos. Esperamos ter moi bons resultados tamén, claro.
O que máis asombra nestes casos, por exemplo, no caso particular de Icía, é que con 9 anos, que leve xa 4 anos de práctica do karate.
Pois é, foi campeona provincial, campeona comarcal de Benxamís, con 6 anos, campeona galega de Benxamín, e agora campeona galega de Alevín.
E cales crees que son as súas principais cualidades como karateca?
Ah, é que é unha nena que o ten todo, chale, ten unha fortaleza física increíble para a súa edad. Unha atención aos conhecimentos que lle enseñamos, unha nena que se vai a practicar solo despois das clases ali, que non é normal coa súa idade, ten todo, ten un pouquinho de todo. Creo que chegará moi alto e creo que algún día podrá estar na selección nacional.
E cales son os aspectos nos que debe millorar ou centrar a súa atención nos próximos anos para continuar esa evolución positiva?
Bueno, pues un poquinho de concentración, porque os nervios tamén en este campeonato de España, creo que pudo subir podium, estuvo moi nerviosa, eso hai que ir sacándolo pouco a pouco, pero bueno, coa edad que ten é normal. De todas maneras, é unha nena que o dá todo, de feito, os campeonatos que le va ganando, xa desde 4 anos todos os que se presentou, trofeo de Negreira, trofeo de Ferrol, todos. Entonces, unha nena con moitas posibilidades de chegar a algo nacional, sí, seguro. Seguro, segurísimo.
Juan Manuel Ríos Gómez, Manel, presidente, director técnico do Club Artes Marciales FENE, moitas grazas por acudir aos estudios de Radio FENE.
Nada, a vos, cando queirades. Gracias.